Arratsaldeko lauak eta laurden ditugun honetan, Baxena Farrara begira jarri behar dugu. Alde naina behintzat hain zabala den gure herri txiki osoko berri izaten alegintzen garelako zebrabidean, eta gaurkoan Irulegi irratiko kiden eskutik jasoko ditugu euren zonaldeko berriak. Horretarako hain justu telefonaren bestaldean dugu dagoeneko Irulegi irratiko esatari Jojo Bidar. Arratsaldean eta ongi etorri zebrabidera, Jojo.
Bai, egunon.
Bueno, aipatu dugu, Baxena Farroko berri ekarri behar diguzula zuk zebrabidera gaurkoan ere, lehenik eta behin amaitu dene ekimen bat eta zitu egin behar diguzu, Euskararen urtaroaz hain justu, okerrezpa naiz bertan aurkeztu zelako Euskarak zenolako egoera bizi duen Baxena Farroan, ez da?
Bai, hori da, joan den larun batean beraz bururatu da Eskolaren urtaroa, marregunez Baxena Farroan hainbat ekitaldi egin dira, eta Larzabalen beraz itzordu nagusia zen, eta goizaldian hor bildu dira, bai hautetxi eta herritarrak debate batean parte hartzeko, mahen inguru hori, biztan dena, Eskolaren egoera lehenik aztertzeko zen, eta Ermon Baxokek zenbakiak eman ditu eta uartu gira, Baxena Farroa eta Siberuan eskuaradunen kopuru azkarrena balimada hor iparaldian, eskualde hortan ere da galtze prozesua azkarrena ere agertzen. Hor, ber euskalduntze prozesua edo ber euskalduntze marka agertzen da Lapurdi barnekaldian, baina ez gira orain hortaratuak Baxena Farro eta Siberuan, eta eskuaradun proportzio handiena baita adineko jendeetan, eta ondoko urtetan galtze prozesu hori segituko dela pentsatzekoa da. Eta egoera normalerat heltzeko, sekulako indarrak egin beharko dira, dena den, gazten ber euskalduntzeko. Eta hor, neurri baita espadakoak, autetxiek beharko dituztela finkatu. Aipatu izan da debate hortan, zer nolako urratsak egiten diren gaur egun, bereziki euskararen erabilpena sustatzeko, izan dadin egituretan edo erakundetan eta instituzioetan diren jenden ber euskalduntze edo euskalduntze prozesu batean sartzeko formakuntzaren bitartez, eta beste urrats batzu ere joitaraziak izan dira, baina azpimarratu da hori guzia oraino eskaz dela eta behar dela gehiago egin, eta batzuen proposamena ere zen euskara erabiltzia erakunde publikoen bilkuretan, hori bakar batzuetan egiten dela, baina hori beharko ditaikela normalizatu, eta hortarako tresnak ere badirela itzulpen sistema segurtatzen dutena eta beste, eta hola, beraz iniziatiba zonbait edo proposamen zonbait egin dira ere bilkura horretan, gero bestalde egun hortan besta ere eginda, eskolaren inguruan, bai bertsulari eta dantzari eta musikari ere izan dira Larzabalen.
Bueno, batzeko, besta aipatzen zenuen, eta herri honetan zerbaitetan asmatzen badugu hausnarketa eta jaia uztartzen da, Jojo.
Bai, eta hori beharrezkoa, funtsian aintzina joiteko, ez beti triste egoiteko, zer eta bakarrik zenbakieri begira egoitzen bagira, ia da, batzutan ilusioa galtzeko irriskoa ere badela, baina ez herri honetan badakigu ere, ala, motivazioa pizten ere behar denean, ala, zonbait aldiz ere, besta baten bitartez.
Aha, bueno, badakigu bai, festa egiten eta motivazioa pizten zuk aipatzen duzunez, eta badakigu baita ere protesta egiten, eta okerrezpa naiz posta bulegoen egoera zitu egin behar diguzu jarraian, lan arloan badituztelako gora berak.
Bai, hori da eskolegi barnekaldian hemen agertzen den tendentzia orokor bat zerbitzuak atxikitzeko zailtasun handiak direla. Eta egun hauetan, azken aste hauetan, hainitz aipu da posta bulegoen zerratzea. Hori agertzen baita, irrisku hori hasteko hainbat erritan, izan dadin Siberun atarratzen, Ostibarre joldi aldian Larzabalen, baita ere Baigorrik aldian, hor jadanik eta postarien lan postuak ari dira murrizten, tipitzen, hor zentralizatzen ari dira zerbitzuak, erri gotorren inguruan, eta zonbait errietako posta bulegoak hesteko irriskoan daude, aipat ditugun hiru herri horietan, eran nahi du mendialdian gehien bat kokatzen diren herrietan, eta risku horren aintzinean ere tokiko hautetxeak hasia dira ere mobilizatzen. Jadanik izan zen manifestaldi bat joan den Uztailean Larzabalen, eta datorren astelenean ere bildu behar dira hiru herri egoetako autetxeak ikusteko, ja, zer egin mehatxu horren aintzinean, eta segur, serbitzuen atxikitzea mendialdean, hori da mendialdeko biziaren parte bat atxikitzea, eta hori nahi dute atxolotuki atxiki.
Eta beltzaintzara salto egingo dugu jarraian, Jojo, izan ere Euskal Txerriaren sor marka ezaugarria do, sortu delako, ez da?
Bai, egia da, mendialdian ere laborantzak baduela toki importantea, baitez badakoa, eta sailoktan berrikuntza zonbait ere agertzen dira. Eta horietai bat da, Euskal Txerriaren inguruan den mugimendua, Euskal Txerriaren sormarka edo ezaugarria ere igurikatzen dute, eta hori ondoko aste edo hilabeteetan jin beharra diteike. Kintua deitu, aragi fresko eta xingarraren zatza da ezaugarri marka hori. Erran behar da, baduela, amalau urte, ezaugarri hunen eskuratzeko desmartxak edo galdeak egin dituztela, ezaugarri hunen eskuratzia garrantzitsua da, lekuko xerri arraza hunen azleentzat, eta kintua deitu haragiaren ekoizteko, bete beharen eta ezaugarriak ere zorrotzak dira, xerri azleek dute beraz bete behar hori betetzen eta horiek ere finkatu dute. Gero eta gehiago dira xerri arrazagunekin lan egiten dutenak, astapenean 10 balima ziren, gaur egon 70 dira iparralde osoan eta mugaz bialdetakoak.
Bueno, orduan kontuan izan beharreko errealitate hori ere?
Bai, dudarik gabe, hori ere realitatea kontuan hartu behar dena, eta gainera lagundu beharko dena, lagundu edo funtsian, laborariak berak dira, hortan sartu buru belagi, eta sekulako kemena erakusten dute horren inguruan, lan polita ere, eta egina izan da, orain arte hasteko, eta intzinaz egitzeko, xedea azkarra erakusten dute.
Aizu politika kontuetan barrenatuko gara, Jojo, hain justu baterak eta garapen kontseiluak kaleratu dutelako ohar bat edo dokumentu bat Ipar Euskal Herrirako egituratze egokia zein izango litzatekeen aipatuz.
Bai, hori espaldiko gai bat da, baina beti hor dugu main gainean, ez baita orain artino asteko erantzunik emana izan, baina oraiko aldian iduri luke beste fase batean sartua girela, zeren eta ministeritatik gobernutik heldu baitira proposamenak, eta proposamen horiek beharko dira ondoko hilabetetan eztabaidatu eta proposamen horien artean autu bat ere egin. Orduan momentu horretan gaude eta eskualegian diren egiturek beren iritzia hasia dira pixka bat zabaltzen, astegunetan beraz bi egiturek dute beren ikusmoldea plazaratu, batera lehenik, batera hortan biltzen baitira eskualgitzaren inguruan lanean nahi diren hainbat elkarte eta egitura. Eta lurralde kolektibitate berezi bat hori liteikela baterarentzat tresna egokiena Ipar Eskualegiarentzat, baina badakigu hori baztertua duela frantses gobernuak, eta horteik hurbilena ditaiken egitura aztertzen ari baita, eta bereziki Ipar Eskualegiko bi proposamen badira horreginak izan diren, eta proposamenetan bila hurbilago ditaikenak. Baina horren aztertzeko epea luzatzea galde egiten du baterak, eta gainera hor baita juristen talde bat hor autetxen kontseiluak izendatu duena horren aztertzeko eta horren egokitasuna barnatzeko hemen Ipar Eskualegiaren zat. Hori galdeiten dute, beraz, EPEA ustea behar bezalako lanaren egiteko. Bi jurista horiek lana aztertzen ari dira egun hauetan, konkretuki ikusten dute lan horren barnatzeko herri elkargoetako arduradunekin, baita ere alderdi ezberdineko ordezkariekin, batzuen eta besteen iritzia, eta abenduaren erdirako beharko dituzte beren proposamenak edo beren azterketaren ondorioa plazaratu. Eta hortik aintzina, beraz, tokiko autetxi eta tokiko herri elkargoetan dute, beraz, azterketa barnatuko. Funtzian garapen kontseilua eta hautetxen kontseilua gazteuntan egin duen bilkuran edo prentza horrekoan gauza berdintzua ere plazaratzen dute. Eta hau batez, hor bilduak baitziren bilkuran iparraldeko 10 herri elkargoetako presidentak denek dute galde hori egiten, erran nahi du, azterketarako EPEA luzatzia. Astapen batian, prefetak gobernuaren izenean galdeina zuen, bakotsak bere iritzea eman dezan, abenduko, gana idu, laister, ondoko hilabetearen zat. Baina epe hori eta luzatu behar dela, azterketa behar bezala egin behar dela, eta gainera, beharko dela hausnarketa hortan, hemen iparaldeko jenden proposamenak ere onartu, eta beharko dituela frantses gobernuak entzun, ere jakin errazten da. Gainera, abenduan, lege berri bat ere aztertu behar dute frantses parlamentuan, horrek ere, beste manera batez, behar bada, bideratuko duena eginak diren proposamenak. Beraz, hori guziak ondoan harturik, hausnarketa lan hori ari da sakontzen, baina ondoko hilabeteak biziki importanteak izanen direla hortarako.
Eta arreta jarriko dugu gokera zebrabidean, ez? Aipatzen duzu horre, ari dela, ari asko mugitzen ari direla, eta ikusi beharko da zenolako proposamen landua eta sakondua egiten duten, aipatu duten edo eskatu duten epe horretarako ere. Eta nola ez, agenda kontuak ere aipatu beharrizki guzu, Jojo, asteburu bete antzekoa izango duzuelako ere muarretan, ez da?
Bai, eta laburskia aipatzeko, beraz, izanen da elberen besta, hori pagolan, hori asteunda guntan, elbek, beraz, urte guziz, itzordu hori finkatzen du, eta lurama eta itzordu nagusia aintzin ere elbek sindikatak bere besta egiten baitu, Siberua kaldean aurten, eta pentsatzeko da ere jende hainitz bilduko dela. Asteunda guntan ere makean amnistiaren eguna, urtero beraz ere antolatu den egun bat, eta giada behar bada oihartzun berezi batekin, zeren eta amnistiaren inguruan ere debate bat antolatzen dute antolatzailek bezperan, ea bake prozesu horretan noiz nola kokatzen alden presoen amnistia ere jorratuko dute, eta hortarako iritzi ezberdinak ere agertuko dira, baina hori da behar bat gero eta gehiago entzuten duguna, hasteko. Hori makean izanen da amnistiaren eguna, gainera Silvi Garraten filma ikari buruz, hor filma osatua ikusiko dugu, telebistan agertu zen 50 minutuko parte bat, eta hor aldiz filme luzeagoa, horren bat eta 10 minutukoa izango da, eta hori makean, beraz, igandean erakutsia izain dena. Eta azken itzordua ere xilaba, aintzina doa, oden erreiteko azken kanporaketa joan den igandean aierran zen, eta saio biziki polita, eta erran behar da, gainera, aski goi mailakoa iparaldearen zat, zeren eta hor ziren sei bertsolarietatik bost sailkatu dira final erdien zat. Eta horietan beraz Eneritz Zabaleta, Odei Barroso lehenik, eta gero onutik Eneritz Zabaleta, Ramuntxo Kristi, Patxi Erriak, Hortzi Duate eta Hortzi Murua. Erran behar da, beraz finala erdiak orai izanen direla, eta lehen finala erdia datorren igandian Larresoron izanen dela, eta bigarrena zororen bian aldiz eta izanen dugularik. Bihitzez erraiteko, sekulako arrakasta bitzen duela hemen iparaldian txilaba pertsularien lehiaketa horrek, astapenetik, kanporaketatik, beraz, 200 edo 300 jende saio bakotxean zeitzen baitira, eta biziki giro goxuan, eta diotenaz asteko entzuleek, eta oraino beste ozka batez goratu dela hemen iparaldeko pertsulari gazte horien maila.
Eta horrekin batera imaginatzen dut, ez? Zaletuen kopuruak ere egingo zuela gora, eta aldi berean ba euskalgintzarako ere bultzada handia izango dela, Jojo.
Dudarik gabe, hor ikusten da, alako giro bat sortzen dela horren inguruan, eta emulazio bat edo nahikeria bat pizten duela, bertsularitzak euskal giroan, eta ikusten da, plazera hartuz, gainera, ikusten dugu publiko gero tandiagoa eta gazteagoa ere ibiltzen dela bertsularien inguruan.
Ederki ba, Jojo, 11 kontu aipatu dizkiguzu gaurkoan ere, agenda eta kultura kontuak, kontu politikoak, lanarlokoak ere bai, abeltzaintza bueltakoak ere bai, eta honen bestez agurtu egin behar zaitugu, eskerrik asko, gurekin bat egin eta zebrabidera Baixa Nafarro bueltako kontuak ekartzeagatik, eta ondo da eritzazu datorren astean ordu beren, izango dugu elkarren berri.
Bai, datorren astearte, izan ongi.
Ondo izan.
Adio.